kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. Miidiyaa hawaasaan kanneen calaqqisan ilaalchi leellistummaa gosaa keessaa ba'amuun akka irra jiraatu koreen hojii raawwachiistu IHADG beeksiseera. Xumura torban darbee walga'iisaa guyyoota 2 kan xumure koreen hojii raawwachiistu kun leellistummaan gosaa tokkummaa biyyaaf balaa akka ta'e illee ibseera. Filannoon biyyoolessaa bara 2012 akka yeroo heerri eeyyamuun akka geggeessamu koreen hojii raawwachiiftu IHADG ejjennoo isaa ta'uun ibsameera jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Jimaata darbe kan xumurame walga'iin koree hojii raawwachiiftuu kun sadarkaa biyyaatti mul'ata akka jiru leellistummaan gosaa tokkummaaf danqaa waan ta'eef itti duuluun barbaachisaa akka ta'etu ibsame. Waajjira mana maree IHADG'tti itti gaafatamaan paartilee siyaasaaf damee dhimmooti siiviikii obbo Fiqaaduu Tasammaa akka ibsanitti eenyummaa lammummaa Itoophiyummaa walitti araarsanii wal dandeessisuun deemsisuutu barbaachisaadha jedhan. Jijjiiramni dhufe sadarkaa barbaadameen fuula duratti akka tarkaanfatu kanneen fedhan akkuma jiran isa duraanii qabatanii kan itti cichuu barbaadan sadarkaa hoggansaatti akka jiran illee koreen hojii raawwachiiftu kun tuqeera. Kunis dhaabonni miseensa IHADG tokko ta'anii kallattii tokkorra ariifatanii akkana deemne gochuun dadhabina keessaa tokko ta'uu koreen kun gamaaggameera. Kana laalchisees waliigalteerra ga'amuusaa obbo Fiqaaduun ibsaniiru. Walga'iin koree hojii raawwachiiftu IHADG kun kan geggeessame miseensota dhaabichaa keessaa 2 burumtaa isaan jechoota hamaan wal'aanitti ture. Waltajjiitti kan mul'ate ibsa baasuun walitti dhaadachuun adeebbaaf iwahaata rakkoo paartiin biyya bulchu keessoodhaa qabu waa hedduu ifatti baase. Obbo Fiqaaduun koreen hojii raawwachiiftu dhimmootii tokkummaa miidhan mul'inatti gamaaggamuusaa tuqaniiru. Dhaaboliin obbolaa ta'an 2 ibsawwan baasan aadaa IHADG keessaa ala kan ta'eef sirrii akka hin ta'in ilaalameera. Adda addummaan fedhillee yoo jiraate koree hojii raawwachiistuutti dhiyaateer irratti falmuuf mari'achuun ituu danda'amu bifa kanaan sirnaan ibsa wal irratti baasuun tokkummaa IHADG kan diiguu fi miiraan ka'amee waan hojjetameef sirrii miti jechuun qeeqirratti dhiyaateera jedhan. Quba walitti qabuun hafee akka jijjiirama dhufetti martinuu ofiisaa akka qoru waliigalteerra ga'ameera ka jedhan obbo Fiqaaduun balleessaan eenyutti murame moo gocha akkasiirraa akka of qusatan ta'e jechuun gaaffii Iskindir dhiyeesseef akkas jedhan.
Kazii dargiis makkotaba allabbaachoo noo kaayadeeg bahaal wucciin moo maanneenyaama ayinata liyyunas binoor beheedeeg
bahaal. Lamaanuu gocha aadaa IHADG ala ta'e kanarraa of qusachuu qabu adda addummaan kamiinuu taanaan akka aadaa keenyaatti waltajjii ofii keenyaa qabna waan ta'eef sanaan furuun utuu irra jiraatu bifa adda addummaa bal'iseef wal deeggaruuf wal tumsuun kan irratti mul'anne ture ka jedhu IHADG kan inni gamaaggamee jedhan. Gama kibbaa keessatti ka'aa kan jiru gaaffii naannoon of ijaaru gama laaleen illee qorannaa dahedeen qorachiise simachuusaa beeksiseera. Jimaata darbe kan xumurame walga'ee koree hojii raawwachiistuu IHADG irratti hoogganoonni dhaabilee miseensa ta'anii irratti hirmaataniiru. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrikaa kibbaa lammiileen Itoophiyaa torbee darbe magaalaa Johaansbargitti dhaman amma to'annoo poolisii jala jiru jechuun dubbatan. Naawii Musaa akka jedhanitti hawaasi baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiru warri kun akka gallakkifamaniif abukaatoo dhaabee falmaa fi jiraa jedhan baqattoonni ammas haalli jiru sodaachisaadha jedhu Galmoo Daawwittu gabaase.
Torbee darbe wallabbii humna naga kabachiistota mootummaa Afrikaa kibbaan ka to'annoo jala oolfaman lammiileen Itoophiyaa 650 ol ta'uu jedha hawaasi baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa. Obbo Naawii Musaa dursaan hawaasa baqattootaa sagalee Ameerikaaf akka himanitti warra hidhame kana keessa amma namni caalu harka poolisii magaalaa Johaansbargi hidhaa keessa jira.
Akka waliigalaatti nama 659 qabame namni iddi tokko fi kudha torba waraqaa adda addaa kan business permitii, work permitii, study permitii fi distancing visa kan jedhamu kan waggaa tokko kan waggaa lama namaa kennamutu jira. Jarri sun sana qabu namni 487 immoo achi keessaa warra waraqaa hin qabne jarri illegal immigrant jedhamee waamamu sana achi keessa jira. Ammanatti garuu namootni waraqaa osoo qabanuu achi keessatti hafan aga kaleessaatti jiranii aga dhaatti fiigariin isaa aga kanatu ba'ee aga kanatu achi keessatti hafe waan jedhu ammallee fuulli keenya isaa argachuu hin dandeenye.
Namoota keessatti hafantu caala moo namoota gadhiifamantu caala ree?
Erga namni 487 warra waraqaa hin qabne yookaan illegal immigrant jedhamee jarri seeraan alaa jedhamee warri jiwaamanu ta'ee namni 669 erga hidhamee warruma mana hidhaa keessatti hafetu caala waan jedhu hin qaba.
Jechuun illegal immigrant jettan yookaan immoo warri alaa dhufee keessa jiraatu seeraan ala jedhamuun kun warra akkamiiti?
Tokkoffaanii namoota duraan illee waraqaa qaban waraqaan kun kan ji'a ja'aan haaromsamu kan ji'a tokkoon haaromfamu yookaan kan ji'a sadiin haaromfamutu jira. Yeroo tokko tokko namootiin karaa fagoodhaa yookaan naannoo uumaa seeraarraa fagoo ta'an yeroo jarri waraqaa jara haaromsachuu dhufan bakka uumaa seeraa kiraawdii yookaan immoo danaa namaarraa kan ka'e carraa ol galanii waraqaa jara haaromsachuu dhabanii utuu torbee irraa deddeebi'anu yeroon itti deemee waraqaan jara ekspaayirdi jalaa ta'ee dhumarra waraqaa seeraan alaa yookaan waraqaa nama hin qabne ta'anii mul'atu tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo yeroo gabaabaa 2017 kana kaasanii uumaa feerumti mataan jara namootiin paaspoora biyya keessanii nutti fiddanu malee jedhanii warra haaraadhaa fi waraqaa yookaan parmiitii ishuu gochuu dhiibee kennuu fiddanii jennaan. Namootiin haaraan dhufan akkasitti waraqaa tokko malee biyya keessa kan jiraataa jirantu jira.
Obbo Naawwiin qabeenya baqattootaa ilaalchisee gaaffii gaafatamaniinis haga yoonaa baqattoonni hojii isaaniitti waan hin deebiiniif qabeenya duraa bade kana jechuun hin danda'amu jechuun dubbatan. Ammas baqattoonni magaalaa Johannesburg jiraatan kan yaada isaanii nuuf kennan haalli jiru ammaa sodaachisaadha jechuun dubbatu. Moosisaa Gaaddisaa lammii Oromoo ganna 10 magaalaa Johannesburg jiraatedha.
Haalli jiru baay'ee sodaatu jira. Wanti dhaabbate hin jiru har'a isaarraallee hin dhufu jedhanii sodaa guddaatu jire. Kana bira torban kana bakka isaan ammallee itti qophaa'aa jirantu jira jedhamaa jira. Hin dhufu jedhaniitu eegamaa jira jechuudha. Ammallee wanti dhaabbate hin jiru kibuufaa jedhama jechuun sodaa guddaatu jira. Amma bakka isaan sodaa guddaa qabaa jechuudha.
Naawwiin Musaa Dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatanii akka jedhanitti hawaasa baqattootaa kan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiru lammiileen biyyaa waraqaa eeyyama hojii qaban akka yeroo lakkeeffaman taasiseera jedhan. Warra hidhaatti hafe akka galmee malee biyya keessa seeraan ala jiraata ture jedhamanis murtee akka argatan yaalutti jira jechuun dubbatu.
Wanti nu goone tokkoffaa qaama mootummaa qaama jiruun illee hin mari'annee lammaffa immoo looyara as keessaa jabaadha jedhanu akka jarri waan kana yeroo gabaabaa keessa ijoollee nama qabeef nama hin qabne addaan baasanii namoota kana achi keessatti akka jarri rakkina miidhaarraan hin geenye looyara itti binneetii haala kanaanii. Qaamni mootummaa uumaa feerri waan sana namoota waraqaa qaban addaan baasanii warri kun yakkamaadha moo kaan duraan immoo hojii akka irratti yookaan tiraayil rikoordii qabu moo qaban waan jedhan illee achitti cheekuudhanii akka jarri namoota kana baasanu irratti haala gaariidhaan yookaan immoo haala ciminaatiin irratti hojjetaa ture.
Amma warri seeraan ala biyya sana keessatti jiraatu waraqaa maleedha kan isaan qabamanii mana hidhaa jiru naan jettan kun amma namoonni hedduun akkam ta'u carraan isaanii maal ta'a akkamitti hordofaa jirtu sen.
Akka seera biyya kanaatti namootiin seeraan ala yookaan immoo illegal immigrant jedhamanii jiran kun gara koortiitti dhiyaataniitu koortiitu waan kana murteessuu danda'a. Ammatti wanti kun waan harka mootummaa yookaan harka seeraa jiruu fi sana kana jennee tilmaamneef nutti himuu hin dandeenyu. Kanaafuu tarii yookaan overstay haga jarri seeraan ala as keessa taa'an waan jarri qixaaxantu jiraachuutu mala. Adabbii adabanii gara uumaa seeraatti erguun carraa tokko yookaan immoo lafa mindeellaa jedhamu jira bakka sanatti geessanii haala sana nutuu hin ta'in qaama seeraatu waan kana murteessaa garuu murtee jarri kennanuuf haala jiru irratti eeguudhaaf eegaa jirra garuu akka jarri takkattuu murtee kenna argatanuuf immoo haayikoortii irratti xiyyata hatattama akka gara looyara nuti qabneen wanni kun gatamaan hojiirra oolurratti irratti hojjetaa jiru.
Obbo Naawwiin himata lammiilee Itoophiyaa kun harka mana murtee waan jiruu fi yoomitti murtee akka argatan beekuun rakkisaadha jechuun dubbatan. Ministeerri Ajaalaa Itoophiyaa torbee darbee waa'ee lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti dhaman ilaalchisee dhimma kana karaa embaasii Itoophiyaa Pireetooriyaa jiruun hordofaan jira jechuun beeksuunsaa ni yaadatama. Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. qophii ispoortii. Qophiin torban Oromoo Minnesootaatti geggeessamaa ture kaleessa dhumate. Dorgommii kilaboota kubbaa miillaa Oromoo Barana qeerramsa Poortilaanditu mo'ate. Jarri dorgommii suniif dhufe qophiin sun ispoortii qofaa miti ka tokkummaan Oromootti jabaate jedhan soraatu Minnesootaa dhaquun gabaase.
Ajaja jarkeen oolmaaf bulchiinsa nagayaa. Torbaan Oromoo torbaan bulchiinsi godin Ameerikaa waggum waggaan torbaan Oromoo jedhee moggaasuuf seerumaan labsuuf haata moggaasuuf baatellee silaaftu abbaan fedha akka fedha guyyaa fedhetti walitti dhufeetiin waan fedha waliin qabaachuu danda'a. Taatullee kana seerumaan moggaasaniifitti eegumsa tolchaniif waan hedduu qopheessaniif torbaan Oromoo baranallee Minnesootaa qopheessan. Torbaan kanatti dorgommii ispoortii sirba marii fi qophii bashannanaatii fi waan akka akkaatti qopheessan. Guyyaa wal dorgomanii. Galgal walitti sirban. Ijoolleen Oromoolleen faayi wayaa Oromoollee achumatti agarsiifatte. Faayi kana mo'ii xulaa'uunitti Finfinnee Ameerikaatti hin dhufe. Kilaboota kubbaa miilaa Oromoo 25tti North America yookaan ammoo Ameerikaa gama kaabaatti walitti dhufe. Kilaboota tun qeerroo qeerramsa tokkummaa Finfinnee Oromoo Oromiyaa michuu sabaatii abdii sabaatii maqaa akkanaa hedduu babaasan. Midhaagumti Ameerikaa ammaan tana mul'atti. Gaaf cabbii kaani mukii baala buufatetti lafti dadaalatti. Amma ammoo fooleen qilleensa urgooftee lafti dottaatte mukii baala baasa. Midhaagumaafuu bira yaa'an. Tanu irratti Minnesootaan haroolee humna 10 ol qabdi. Tanuma keessa Oromoon dorgommii tanaaf walitti dhufte. Barana kilaboota 25 tuni Minnesootaa magaala Maappil Guruuf keessatti istaadiyoomii Kirimsin keessatti taphatan. Eeraams Poortilaanditti OU yookaan ammoo Oromoo Yuunaayitid Minnesootaa 3-1 mo'iitiin waan carraa fudhate.
Biqiltuu guddoo si galateeffadha. Nama hedduu waliin dhufu kanifaa gina gaandhuuf. Dorgommii kun akkamitti deemuu jirti?
Dorgommii Oromooti. Dorgommii walmoo hundaaf osoo taane dorgommii hamilee waliin kan waliin jedhamee jiru. Dorgommii tokkummaatti waan ta'e jechuun dorgommii kun hedduu bareedaadha. Ani yeroo jalqabaatiif na suke. Oromiyaa xiqqoodha maqaan isii biyya Itoophiyaa dhageenyu.
Amma guddoo argite naan ammoo guddoo.
Oromoo Sirriillee qabatamaanii narte.
Akkaan.
Oromoo Sirrii hoggaa sana fakkaate. Kanaaf kufiyyaa hedduus gammade. Aadaan akkanaa moo jajjabaachuu qaba. Oromoon dhufee walitti.
Warri jiruuf ta'e maal jettu egaa akkamii dabarsitee?
Istaadiyoomii keessi yaa'aniitiin adoo taphataniitii fi eegi taphii dhumateen duuba namni dubbifne. Warri istaadiyoomii keessatti arginu keessa tokko ambaasaaddar Biraan Masqal Sanyiiti. Ambaasaaddar Kaaliforniyaa jira.
Waliin ambaasaaddar Bara fayyaa. Kam ture?
Baay'ee bareeda. Gurupiin lamaanuu tapha kaadii taphatanii Oromoon akkuma qabsoon ammoo ispoortii kanaan mo'achaa gammadaa jira. Guddina uummata keenyaa fi walitti dhufeenya uummata keenyaa walakkeessu wanna gaariidha. Ani kun guddina jira.
Kam ture?
Sadiif tokko.
Isaanii yoom jalqabdee akka dhufu leenjii
sitti jalqabdee. Waggaa buluutti qophoofnee
dhufe. Leenjii. Isaanii ijoollee guddachaa dhuftanii jalqabdee
baruu kanaa keessanii. Yaa ijoollee jennee hundi ijoollee haayiskuuliitiif ijoollee kolleejiiti. Yaangiidhaa. Akka ibiddaa dhabatti. Yaa mooyannee.
Waggaa madda. Akkam taphee akkam ture. Taphee akkam abboon maqaan keenya taphee akkam.
Maqaan keenya Nuura Waariyoo.
Nuura Waariyoo akkam gammadde. Akkamitti as geessan?
Taba qabannee dhufne. Amma faayinalii qabanne. Faayinalii irratti ammoo waliin taphatanii. Ooyiruuleen siinsii yaa duraanii. Isaan irraa dhufee ammoo akka qaqqaaruu dhufee.
Keessa! Ospaanaa 23.
تشونو يونا ما ميديكال دكتوري براچو جيرو بي اتش دي براچو جيرو كوفيس موتين تشوفا يون غلا تيفان انصر على خيتنا لامو
كون راديو سغالي امريكا سغتافان اوروموتي اودان ولدا اكسيون يجباتي اتوبيسي شنتما بيتاتي هانغا تو كوبيي غاجي كانمو ايغا جرا بوردي اوداف اوبوديدا درباتو تغافتامات اماف وانو ماركا قمنون وجيت تجرجدان صحاي دامطو تغباس
درغغو باجا غوبنا نمو تقودا ولدا اكسيون غيجي بقندا اودا بتتانكيسا ستوكودا درغغون كون بركوم لماف سغال يرو وراكس دينغدي اوروميا دامي هوجي غرا غراتين جلقبي مالقمي اندسرج ميسين قودا ولدا اكسيون غيجي بقندا اودا بتتي اكمت بتتي مالف بتتي وانجدو فيس اكزديرا
ani gara aksiona dibato koti kanan bite wali gala tsachura gara kuma dibato kotin kanini oda share company kana kanan bite kana wajji walqawate gejjin biye kana amayya amiti amayye suke setimo share company kun be gudda qabasi bu'a qical masqabaje dewane namane fida lamma tammo hojini oda share company kun ojjetu kesetti kesumati boba adada akasumati geji bagalana rasin dalqaba tilmamne jedus jira kanan alattimo hoji suppa konkulata wajinis walqabate hoji banda akojetuda sunimmo bu anas qaba jede amaneti kanan bite kanan alattimo malaka qabnu akuma ummata oromot malaka tikko qabnu yo walittifanne ummanni kenya mobile baswante efi yo walittifanne dinagje gudda umudandeenya carra hoji gudda umudandeenya lamatammo qabeenmo oromo oromiyan qabdu kana walittifanne abenne gudda umudandeenya abgeje duswanan qabo fikanan bite malakuma osuma rakkatu tuna
yirojal qabagamachudan qoda kana kambitati abdu safundrado gomsuf kankarur fatedir kunkun dabati ci defe hojit senu dabu satin mufate katures dubatera
enne kone mo hojit tingaleni si turera lamatammo kamnun tikana gafatamo qabuyu osombe kenis turera ogera hojit songalen turera tilwama ane kanne turu kangode kesta kanum tibite matanta da feman leke gel tu da buda wajin rakon kun katures yeno namo sarra ode fatu rakko kasinar geti namno ni bibitanis da fani man leke gel chani ga hoji tigalu gochu ke set rakko akakamu ode fanno akasitu jira kanana lettimo sadar ka irajru mi baksona da ode fanno kenu de abu wajin rakko wanjru net fakkata amagaru galu jer kabusa argera abdi guddan qaba kanarra faida eddu arganna oromiyanis nojinonis inarganna yedena abdattu
obodi dadriba walti qaba bordi walda aksiona geji boqinda odati wagala mandura gurgurta qoda dabatcha gurgura katrandu batan gurgurta wali gala ittim hojin kun akkojeta muf gabatti behez 3 million dibba afri olit kantrama mamuturi hatau male mallegni qonit gurgurame gutuman gututti walti qamu hafusatin dabatichi dafe hojittin senni harkafati rajechu radio sagale amerika timan
amra koni sa amma sinjal gabodon teni rakoni nu namajru namota su dai sa raika mukafalan jira ke setu da blem soma uchi sunni magara kun tuni ni mutu mangu tu jo kafalan ji malata ga kamna working capital dinar ganna uchi genyen ino chenna taruti koshi amma wanti nurakti sa jiru fino sarati sa jiru malakni nuchi funan ne kuni malkaira kanuma baso ta kare timbinne hoji tikal kafisunoratti norkatra baje kana fi amma tumsa gudda warwana Tapi itu gaya sari nugal jani. Rakko malayu jikanya. Jadi kami selalu cuci gandanya. Mana kecik mau buat saja cuma.
Kau bodoh jenjerit. Rakko le muda tanis abadi. Kongolat tu tan nama fian. Shantama bituf waligal tika rawate. Undum tu bitan sarawate. Om shamani gejir si samajuru. Kongolat tu ni afuramo fin fin negalaniru. Tiban hujan ega lujuran.
Kampanye seni fikir sebabnya akhirnya, jalwasi mukaran kampanye seni kita kampanye sebelumnya, mana kanis teknikanis kampanye kita ni kampanye bolu rama kampanye kena ra atau si sama binnya jira, legal kerja guna kuat kepotera, atau tenaga dibuti jero, atau galan jero, rumah terbang kena ra legal jenne cikayan ni, apa konkurata serang kerana uji calkan jenne piketi gajah jira, dah uji calkan ni isan fungkaran amat dalama warata. Asalnya itu bisu rojita ni sih, orang tiket timuran sebelota, gara-gara sesuatu ni, dan kanak-kanak wajin gara nama di dalam asal cara wajin barang, nama bayar kata ramira, nama kami sih kata rama, dan ini selingjar jadah tenuran ni, wajin tu ni terfikirah, karena sih, pada bahasa nama gara rata tu datera, istanse energi nama sih gara wajin ke jalkabu, isan nama arfang jalan ni, libres arga tanjiru, targa arga tanjiru, isan nama tu fanis, libres targa aku muda tani, wajin tu bau.
Talim bob alamaz ijar sani tumrame tajajule kenu af kopi tau sani dubbatani robodidan konkolatan nama fe odan gutu biyetit kallatti afranin tajajule gejiba kan kenu yotau halam je tajru ilaludan garabi yota ollatis tajajule gejiba akakenuf karor famira jiran obodida dirba wolti qabani bordi walda aksion gejiba qinda oda dabbani kun yero gababa kesetti mulata sa galman akagawuf dablef namonni qode bitatan mallaqa kaffalani kanin tumur mallaqa sandra barbaachisu yeroon kaffalani akatumran dabbatichis humna gutudan hoji takkasen akkasuma simmo rakko hawaas dinagde ummaticha giddugalesa taisfate ke f akformata tauf namonni qode bitatan imma muqabu jedan obodidan gabas radio sagali amerikatif sahaydamto sinni Kopi kini way ummat orang motor bandar berkesat sena ajajar bama mau mazmur har awrasani ada abba bercakap ilmasani obu kabda mau dubufne gabasun kini niada thama kutalam matarratimmo ilmasani abban ko inna duloman rakatin bernutaku barat ejaran nakur melkatu gabas.
Ani bayi rakuk kesat tinggal dade, garu ormon bayi da. Inad us iriur sumsati ada raja dedue, garu namun suni, siri suni sini ia muftaim beku. Namun toko nanggar garre, number le rakuk kes darbe. Namun toko tu nanggar garin hati ku umang kablu. Namun timu anak kanabeku toko toko rakuk kamu jerayu. Namu toko gurda jerayu anam ma kesa kani jadat do. Kuta toko nanggalu, carrat an galamayu carrat abe berunsat abe. Namun gudan toko jeruyu akanal memamu cara ada jenan beri turba kafalaman nasana beri turba bayi igudan obu bela ma futasa nama jadaman isani tu kanat agai ilmi mamu ma beracuk abu jadani beri turba naer gani nagal misani berum sajal kabe isaboda kumta itu barat enna university galumu wan konkolata le tinde undabe namni tu kuakarum sebona romo namni gudan juru dandan afita namni jadam agani nawamani gansola fatawan nabarba cisu nabitani university Finnegeru, sedikit kilo timbarat ni diploma ni darbeyu. Aciti daftaran kamu, fatan kamu, gafa eba surang kamu ni, yang faran kamu, yufatan kamu. Karena kisah darbe garu, galata wak afata u galata, ejollero motivata war agaru, cara gudah narge. Yang mu melewan tetenoshi. Gara koko, gota oromo kana, oromo nunduntu lilifachu nakabu, lilifachan jirana. Gota ni kun kanka utoko, nu ijole saati. Ijole saati fili donke nani. Waensa duamba ye dubbatama, nuni nafera ni garundubbatu nutis kabinyu oromo ti. Adaras kangen nami oromo ti, namota toko toko garu kangalete fachu nkabu jira. Adama ratyama kara mamu mazamrini ni akka mogafum. Namota gudan kesa, kantiba, adama kanturan. Ade adanya cawe-cawe, menteri agaliwani kantan, isam fanemu jijiramun kana ratikan ujatan, isam bayin 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 galatih fadha.
Amma kesenatimtan dan diinsani kambugafumi, adama fifinfinne dan diulkunam si sunanu senatida. Kalerang kana fisi dango takanayukan, yadunno masani tin wanujatam itu kulle, suchina kasi jaraturi.
Akuman agai indod alu tasar titi magala gudariti, suci kuda godani turani namun naciran, namun nukukaman. garu waan tokko tokko illee haalli mijoofne natti fakkaata. Haala kana mijeessuuf akka itti gaafatama ta'aniin jijjiiraman namoonni haaraannaa dhufan duubatti harkifate. Kana garuu ammas namoonni jiran otoo godhanii biyyaaf maaliif namoonni baay'ee seenaa kana biyya inni itti dhalate Oromoon warri Oromoo jaalatan ilaaluu barbaadu otoo akkana ta'e waan guddaadha. Amma dhiyoo kana jeneraal Taaddasee Birruuf siidaa isaaniif waan adda addaa hojjetame salaalee fiichetti dhaqee argeera. Baay'een gammade namoota baay'eetu achi ilaaluu deema. Achumaan biyya isaanii baruu seenaa isaanii baruu kaka'umsa gugurdaatta akkanuma naannoo Amboo Gudarittis wanta kana hojjetame biyyaafis seenaafis dhalootaafis yeroo dhumammoo dhaabbannee gootota keenyatti faarfannu gootonni amma faarfatan gootota baay'ee immoo horuu dandeenya. Kanaan dura qabsoodha. Amma immoo gara musuumaatti deemus namoota kakaasuuf wanta kana hojjetame biyyaafis wanta eegaa ta'eefi namoonni dhimmisaa ilaalu bulchiinsi naannoo Gudaris Amboos ta'e kanarratti hojjetanii baay'ee gaariidhaan jedha. Aadaa turizimii keessattis wanti kana hojjetame Maammoo Mazammir qabeenya Oromooti. Waan gugurdaa hojjete waan gugurdaa garuu amma seenaan sun yoo qabamu baate akkanumatti darbuu danda'a. Amma namoonni seena kana beekan darbaa jiru. Kunis isaanii deeme nutis ijoolleensa amma seena kana akka barreeffamuuf irra jirra baay'ee hojjetameera waan xinnoon nu hafe.
Waa'ee abbaa keessanii goota Maammoo Mazammiriin yeroo dubbatamu kan dhageessan waan hin dagatanne jettan maal feetu jedhame natti hima.
Maammoo Mazammir baay'ee gara laafessaa qaroodha. Nama dubbisu nama barreessu keessaayyuu isuma amma uummanni Oromoo qabsaa jiru magaalaa jiran maqaa jijjiirame kanaarratti baay'ee qo'eenyu taayyuu faraankaa ganzaba kenneet warra wayyaalaatiin agara yootinnaa jedhan Amboo jedha jechisiisa akka ta'ee.
Warra gargaaraa konkolaataa.
Warra gargaaraa Adaamaa jedha Bishooftuu jedha Finfinnee akka jedhamu baay'ee nama qabsoo eenyu ta'uyyuu Maammoo Mazammir beekaa keessa jijjiirra biyyatti kanarratti fiduuf namoota dura. Gatii kaffalan keessaa tokko waan kana ta'eef baay'een itti boona abbaakootti.
Abbaakoorra dhaaleera amallisaa kunna duukaa jira muuxannoonsaa kunna duukaa jira wanti isin jettan jira.
Anillee baay'eenallee garuu kan hin dhaale keessaayyuu dhugaan jaaladha. Hanna irratti hin bobbaane fakkeessuun barbaadu kana amma of bilisa baaseera. Hin fakkeessu abbaan koo hin fakkeessu too fakkeesse iddoo guddaa ga'uu danda'a. Anumti illee too hin fakkeesse iddoo guddaa ga'uu danda'a. Dhugaa hin jaaladha. Namoota dhiibamaniif namoota karaa adda addaa gad dhiibamaniif nan dhaabbadha. Kan waan hin fudhadhe natti fakkaata. Namoonni biraas immoo kanuma of bilisa baasuu qabu dhugaaf dhaabbachuu qabu namoota dhiibamaniif dhaabbachuu qabu of jaalachuun qabanii hanna irratti bobba'uun qabanii amma hanna adda addaa jira. Sabarraa sa'aatii haatu sabarraa ganzaba haatu waan baay'ee jira. Biyyittiif hin ta'u kan jiraannu namaaf nuti hin darbina waggaa muraasaa booda guyyaan nu kennamte kan hin dhumti dhalootaaf garuu waan tokko keenyee darbuun barbaachisaa akka ta'e amma abbaan koos dhalootaaf wayii ka'ee darbe akkanuma seenaa hundumti keenya seenaa gaarii seenaa waaqni namni jaalatu hojjennee darbu qabnan jedhani.
Dhumarratti waan jechuu barbaadan yoo qabaattan.
Waanan jechuu barbaadu waan tokko jira maayini Oromoon bal'aadha Oromoon beekaadha. Oromoon gara laafessaa Oromoon jabaadha. Kana baree Oromoon yeroo ammaa waan isarraa eegamu jira har'a garuu tokkummaatu barbaachisa. Tokkummaan sun jiraachuu baannaan waan tokko godhuun hin jiru. Har'allee hifa kana kan argine ilmaan Oromoo tokkummaadhaan ka'anii waggaa meeqa kan dadhabame ofirra gataniiru gootonni qeerroon shamarranni dubaroon jaarsi jaalti jedhanii tokko ta'aniiti. Har'as immoo dhaabboliin Oromoo falmanii gatii guddaa kaffalan. Har'annaa waan akkanaa dhufu tokko yoo ta'u baatan Oromoof hin dhaabbanne jechaadha. Ijaa kana dhaabboliin Oromoo hunduu tokko ta'anii Oromoof dhuguma falminaan Oromoof dhaabbachuu qabu. Tokkummaa barbaachisa. Isaanillee hojjetan Oromoon tokko ta'uu qaba. Tokkummaaf dhaabbachuu qaba. Tokkummaaf yoo dhaabbanne biyyittiidhuma Impaayera Itoophiyaaf Afrikaaf ta'uu dandeenya. Oromoon saba guddaadha. Saba afaansa baay'ee sooressa ta'e. Sababa beekumsaan waan hundaan addunyaa irratti illee ijoolleen Oromoo beekumsaan baay'ee qarooma ta'an bittinnaanii jiran waan gugurdaa addunyaaf buusaa jiru. Saba isaanii isaanis dhufanii beekumsa isaanii akkuma amma hojjetamaa jiru akka hojjetaniin jedha. Bulchiinsa amma Oromiyaa bulchaa jirus kanarratti hojjechuu qaba. Biyyittis warri bulchaan kanarratti hojjechuu qabu. Oromoon ofii hafee kan biraaf ammallee taane irraa kana caala ta'uu dandeenyan jedha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.